kad ievērojot to, ka krimināla procesa pabeigšanas termiņš ir saistīts ne tikai ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu un procesā iesaistīto dalībnieku attieksmi pret pienākumu pildīšanu, bet arī citiem objektīviem apstākļiem, tad nav iespējams prognozēt konkrēti lietas pabeigšanas laiku. Taču, raugoties tiesas sastāvam pozitīvi nākotnē, pieļaujam, ka krimināla lieta pirmās instances tiesā varētu tikt iztiesāta 2020. gada pirmajā pusē.